ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการหลากหลายมุมมองกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะรายการนี้จะออกเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของเดือนในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์สิริพรสัจจานันท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้รับผิดชอบรายการในวันนี้นะคะโดยดิฉันได้เชิญวิทยากรมาร่วมกับในรายการนี้อีกท่านหนึ่งนะคะคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชมพูนุชโกศลากรเพิ่มพูนวิวัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันแล้วก็ดร.ชมพูนุชนะคะจะมาคุยกับเป็นเรื่องหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เราทั้งสองคนเนี่ยได้เคยทำงานวิจัยร่วมกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ย
3ปีได้แล้ว
ค่ะ 3-4 ปีเนี่ยซึ่งเราได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะเรื่องนึงก็คือเรื่องของการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวซึ่งหลังจากที่เราได้เผยแพร่ผลงานนี้ออกไปก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะคะจากสื่อเองหรือว่าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างมากมายนะคะแต่วันนี้เนี่ยที่นำเอาเรื่องนี้เนี่ยกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าท่านทราบว่าท่านดร.ชมพูนุชเนี่ยได้ศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมโดยจะเจาะลึกเฉพาะพื้นที่ที่มีเป็นที่รับรู้แล้วว่าต่างชาติเนี่ยอยู่กันมากๆนะ
คะ
คือที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะค่อยๆพ
ู
ดก
ัน
ทีละเชื่อทีละช่วงทีละช่วงนะคะรวมทั้งดูว่าเราต้องเชิญผู้ได้ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยในเจาะลึกในพื้นที่เนี่ยไปถึงไหนแล้วก็ได้พบกับปัญหาอะไรบ้างอะไรทำนองเนี้ยนะคะ
ค่ะ
รายการของเราในวันนี้เนี่ยนะคะก็คงจะแบ่งออกเป็นช่วงๆนะคะ
ค่ะ
เพื่อให้มันแต่ละช่วงเนี่ยก็จะได้เป็นประเด็นแต่ละประเด็นไปนะคะ
ค
่ะทีนี้ในช่วงแรกเนี่ยเรามาเกริ่นกันก่อนดีไหมฮะ
ค
่ะว่าต่างชาติเนี่ยถือครองเข้ามาถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้หรือเปล่าในประเทศไทยเราเนี่ย
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนต่างด้าวเนี่ยนะคะที่เข้ามาถือครองเนี่ยเขาก็มีการแบ่งประเภทของการถือครองไว้นะคะก็คือถ้าเป็นเรื่องของที่ดินนะคะการถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ครอบครัวแล้วไม่เกิน1ไร
่ค่ะ
นะคะเพื่อการพาณิชยกรรมเนี่ยนะไม่เกิน1ไร่
ค่ะ
นะคะที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรมไม่เกิน10ไร
่
นะ
คะ
ในเกษตรกรรมไม่เกินครอบครัวอันนี้เป็นครอบครัวละนะคะครอบครัว10ไร
่ค่ะ
ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อการศาสนาเนี่ยไม่เกิน1ไร
่ค่ะ
นะเพื่อกุศลสาธารณะไม่เกิน5ไร
่
นะคะแล้วก็เกิดว่าเป็นพวกสุสานอะไรต่างๆเนี่ยก็ตระกูลละไม่เกินครึ่งไร่นะคะซึ่งก็เป็นมาตรา93แล้วก็มาตรา87นะของประมวลกฎหมายที่ดินในปี2497แล้วนะคะจากนี
้เกือบ60ปีแล้วนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งในตอนที่เราศึกษากันเนี่ยนะถ้าจำได้เนี่ยมันจะมีกรณีที่เขาเรียกว่าให้ที่ดิน1ไร่แลกเงิน40ล้าน
ใช่
นะคะก็คือรูปแบบของนอมินีใช่ไหมคะอาจารย์นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะคะที่บอกว่ามักจะตั้งในนามบริษัทกลุ่มบุคคลองค์กรอะไรต่างๆใช่ไหมคะที่บอกว่าโดยกฎหมายเนี่ยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยซื้อที่ดินได้แต่ว่ามีเงื่อนไขว่านักลงทุนต่างชาตินั้นต้องนำเงินเข้ามาลงทุนไม่น้อยกว่า40ล้านบาทนะคะแล้วก็ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ปีใช่ไหมคะเพราะถือเป็นการนำเงินเข้ามาลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ในประเทศโดยจะได้สิทธิที่อยู่อาศัยนะในที่ดินเทศบาลสุขาภิบาลเนี่ยไม่เกิน1ไร
่ค่ะ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนต่างด้าวเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้แต่ว่าต้องลงทุนใช่ไหมคะในที่ดินใดประเภทหนึ่งนะคะเช่นซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะพันธบัตรรัฐบาลไทยนะคะหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะหรือพันธบัตร รัฐวิสาหกิจนะพันธบัตรรัฐนะวิสาหกิจหรือลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่าลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมคะ
แล้วก็ BOI พวกนี้นะคะ
แล้วก็หรือเนี่ยค่ะในส่วนของ BOI ซึ่งก็เป็นกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่ได้มาซึ่งที่ดินที่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติปีพ.ศ.2545นี่คือตามข้อกฎหมายน
ะ
ซ
ึ่
งการลงทุนแบบเนี้ยมีเงื่อนไขมากต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากข้อจำกัดต่างๆก็มากเพราะฉะนั้นทำให้คนต่างด้าวนี่ฉันเกินไปตอนแรกเนี่ยว่าที่ต้องการที่ดินในประเทศไทยก็เลี่ยงมาใช้วิธีการที่เราเรียกว่านิติกรรมอำพรางอะไรต่างๆแนวนอมินีต่างๆเนี่ยตั้งนิติบุคคลไทยเพื่อที่จะถือครองที่ดินแทนนะคะ
ค่ะที่ตั้งนิติบุคคลเพื่อมาครอบครองที่ดินเนี่ยนะ
คะ
อาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันคิดว่าไอ้เวลาที่เขากำหนดว่าที่รัฐชมพูนุชพูดว่าเนื้อที่ถือครองหนึ่งไร่เนี่ยจะต้องเป็นเนื้อที่ในเขตเทศบาลแล้วก
็
สุขาภิบาลที่เขาได้กำหนดไว
้
ซึ่งเท่าที่จำได้เนี่ยที่กำหนดไว้เนี่ยมันจะเป็นที่ประเภทนีเมืองในอะไรทำนองนี
้
แต่ต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบที่แบบชายทะเลที่แบบอะไรเนี่ยซึ่งเขาไม่สามารถจะเข้าไปครอบครองได
้
อ
ัน
นี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาใช้นอมินีในการที่จะถือครองไปซึ่งจะพบมากเลยตอนที่ไปสำรวจเนี่ยนะในภูเก็ตสมุยอะไรแบบนี้นะฮะอาจจะให้ถ้าเป็นที่เล็กๆก็อาจจะให้เป็นภรรยาที่เป็นคนไทยหรือว่าถ้าเป็นหรือว่าลูกจ้างในบริษัทนั้นที่เห็นนั่นนะคะหรือว่าในกรณีบริษัทเนี่ย
คือ
ในกฎหมายไทยของเราเนี่ยการประกอบกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวเนี่ยเขาบอกว่าในพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก็คือว่าบริษัทต่างด้าวเนี่ยก็คือมีคนสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเนี่ย51%
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้คือว่าให้คนไทยเนี่ยซื้อถือหุ้นซะ51แล้วเขาเนี่ยยอมลดหุ้นให้เหลือแค่49แค่นั้นเองเขาก็จับเขาก็เป็นนิติบุคคลไทยทันทีแล้วก็ไอ้ส่วน 2-3% นั้นน่ะเขาก็อาจจะใช้นอมินีเข้าไปถือแทนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องปกติเลยที่เขาทำกันนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งในเรื่องของการเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลเนี่ยอาจารย
์
ทีนี้เมื่อคนต่างด้าวเนี่ยเขาต้องการที่จะซื้อที่ดินเนี่ยเขาก็จะให้บริษัทเนี่ยเป็นคู่สัญญาถูกไหมคะในการซื้อขายแล้วก็ลงรายละเอียดในรายงานการประชุมด้วยว่าเป็นการซื้อเพื่อที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยของกรรมการนะนะแล้วก็หรือว่าใช้เป็นสถานที่ตั้งของบริษัทอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะไม่ได้มีความต้องการที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรอกนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อถึงกำหนดชำระภาษีในแต่ละปีก็จะมีการยื่นบัญชีที่ระบุว่าบริษัทขาดทุนหรือว่ามีกำไรเล็กน้อยนะคะซึ่งในตอนที่เราทำเนี่ย เราก็จะมีการชี้ให้เห็นว่าการที่จะจัดตั้งบริษัทจำกัดเนี่ยนะคะเพื่อที่จะถือครองที่ดินในประเทศไทยเนี่ยทำได้ง่ายมาก
ง่ายมาก
ใช่ไหมคะอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเนี่ยที่กำหนดเฉพาะอัตราส่วนหุ้นที่เป็นคนไทยกับผู้ถือหุ้นที่อาจารย์บอกเมื่อกี้49 51ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็โดยที่ไม่ได้ดูเจตนารมณ์เลยว่าบุคคลไทยที่กฎหมายกำหนดนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะค่ะ
ซึ่งต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นทนายของไทยเนี่ยนะ
คะ
ก็จะเป็นคนจัดการชี้ช่องนู่นนี่อะไรให้เสร็จ
ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจถูกไหมคะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจคือผู้ถือหุ้นหลักอะไรต่างๆที่เราเคยคุยกันเรื่องหุ้นบริมสิทธิ์เองอะไรต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะค่ะบางทีถือหุ้นสามัญน้อยแต่ว่าไปถือหุ้นบริมสิทธิ
์
ซึ่งมีสิทธิโดยเฉพาะสิทธิในการออกเสียงนะฮะ
ใช่อ
ย่างสมมติว่าถือหุ้นบริมสิทธิ์หนึ่งเนี่ยเท่ากับถือหุ้นสามัญสิบอะไรทำนองนี้นะฮ
ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าอำนาจในการบริหารงานของบริษัทเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้ว
ค่ะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราพูดไปเรื่องกฎหมายการส่งเสริมให้นักลงทุน ต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็มีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีนะคะอาจารย์จริงๆอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิในเรื่องของภาษีขาเข้าใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับเครื่องจักรวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะส่งเสริมเพื่อที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกฎหมายในเรื่องของการเข้ามาซื้อที่ดินด้วยเพื่อที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ตาม BOI ใช่ไหมเพราะมันเขามีกฎหมายนิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมด้วยถ้าหากว่าไปซื้อที่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่ว่าสามารถทำได้อะไรภายใต้เงื่อนไขอะไรของเขาเนี่ยนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าจริงๆเนี่ยคนก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยในสัญญาเนี่ยนะคะไม่ได้พูดว่าซื้อหรอกนะคะแต่ว่าการให้เข้ามาเนี่ยเพื่อที่ตั้งโรงงานเนี่ยนะเขาบอกว่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมคะเพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอันนี้เกิดขึ้นในปี42บอกว่าให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเช่าที่ดินได้ระยะยาวถึง50ปีนะคะแล้วก็ต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งไม่เกิน50ปี
ก็เป็น100ปีเลย
ใช่จากปกติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ระยะเวลาใช่
น่าจะ
30ปีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า100นึงอย่างที่อาจารย์บอกนะคะซึ่งก็เป็นการหลักในเรื่องของลิสต์ใช่ไหมคะลิสซิ่งใช่ไหมคะที่เราเรียกกันใช่ไหมคะมาใช้เนี่ยนะคะแล้วก็โอนสิทธิ์ได้อีกอ่ะนะคะแล้วก็เอาไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อได้อีกนะคะแล้วก็เป็นการยกเว้นสิทธิ์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกฎหมายเนี่ยนะคะซึ่งมันเหมือนกับลิสซิ่งของที่ฮ่องกงเลยค่ะจ๋า
ค่ะอันนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเหตุผลหรือหลักการและเหตุผลที่ออกกฎหมายเช่าระยะยาวขึ้นก็คงจะเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยก็นักลงทุนต่างชาติก็บอกอุ้ยมันสั้นไปหมายถึงว่าถ้าลงทุนโครงการใหญ่ๆเนี่ยกว่าจะได้ผลตอบแทนคุ้มทุนเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่านี
้
เพราะนั้นเนี่ยก็มีความพยายามจากสมาคมนักธุรกิจต่างประเทศเนี่ยที่จะขอขยายเวลาเช่าไปให้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยนะคะซึ่งเท่าที่ทราบตอนนี้รัฐบาลก็ยังเฉยๆอยู่นะคะยังไม่ได้ว่าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะอะไรในประเด็นนี้อย่างไรนะคะ
แล้วก็เรากำลังจะเข้า AEC ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวโน้มในเรื่องของการที่เราจะต้องอยากที่จะกระตุ้นให้คนเข้ามาเปิดกว้างให้คนต่างชาติเข้ามา
ใช่ค่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานะคะแล้วก็จริงๆเองเนี่ยดิฉันมีเคสนะคะที่ไปได้ข้อมูลมาใหม่จากการไปลงพื้นที่ที่ภูเก็ตที่จะได้เกริ่นไว้เนี่ยก็เดี๋ยวถ้ายังไงช่วงหลังเบรกเนี่ย
เรามาคุยกัน
ดูก็ได้นะคะว่ามันมีเคสอะไรบ้างที่น่าสนใจ
ค่ะค่ะค่ะค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
กำลังระบาดแต่แล้วมักไม่เคยหายติดง่ายทั้งการสัมผัสหลักทางสายตาแต่แล้วหายใจลำบากอึดอัดวนเวียนแต่เรื่องเดิมมันทรมานอยู่ตรงหัวใจอยากมีคนรักสักคนมีใครได้ยินไหมอาการตอนนี้ไม่ดีเหงาแทบบ้าตายอยากมีคนรักสักคนใครจะช่วยมาให้ช่วยมาดูแลสองบำรุงใจพอจะมีคนใจดีบ้างไหมความเหงากำลังระบาดI need me, no าถ้าฟ้าตายอยากมีคนรักสักคนมีใครจะช่วยมาเองช่วยมาดูแลซ่อมบำรุงใจพอจะมีคนใจดีบ้างไหมความเหงากำลังระบาดคนรักสักคนมีใครได้ยินมาให้อาการตอนนี้ไม่ดีเหงาถ้าฟ้าตายอยากมีคนรักสักคนมีใครจะช่วยมาให้ช่วยมาดูแลซ่อมบำรุงใจพอจะมีคนใจดีบ้างไหมอยากมีคนรักสักคนมีใครได้ยินมาให้อาการตอนนี้ไม่ดีเงาถ้าป่าตายอยากมีคนรักสักคนมีใครจะช่วยมาเองช่วยมาดูแลซ่อมบำรุงใจพอจะมีคนใจดีบ้างไหมความเหงากำลังระบาด
เป็นช่วงที่สองนะคะ เรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวนะคะซึ่งเราจะพูดคุยบนพื้นฐานของงานวิจัยของเราทั้งสองคนนะคะรวมทั้งงานวิจัยใหม่ที่อาจารย์ชมพูนุชได้กำลังเรียกว่าสดๆร้อนๆเลยนะทราบว่าไปลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ2วันที่แล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็การที่ลงไปครั้งนี้เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องมาพูดคุยถึงว่าที่ข้อค้นพบของงานวิจัยเราที่เราทำไปเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วในตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเนี่ยนะคะก็มันมีสิ่งใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาที่ภูเก็ตนะในขณะนี้เนี่ยเขาจะใช้คำพูดว่าการทำวิลล่านะคะการทำวิลล่าก็คือการที่มีนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยนะคะมาลงทุนซื้ออาจจะเช่าที่ดินนะคะหรือว่าจะเป็นการซื้ออย่างที่เราคุยกันในช่วงแรกเนี่ยนะคะหลายเปลี่ยนมือมีนิติบุคคลเนี่ยนะคะจะทำอสังหาริมทรัพย์จริงๆบ้านที่สร้างเนี่ยสร้างสักไม่กี่หลังหรอกนะคะจะ4-5หลังนะคะมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินนะคะไม่เกิน1ไร่อยู่แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของพูดง่ายหรือสร้างบ้านถูกไหมคะสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นเช่านะคะหรือว่าจะเป็นครอบครองว่าใช้เป็นที่ตั้งบริษัทหรือว่าใช้เป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะที่เรียนไปนะคะแต่นะตัวบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของชาวต่างชาตินะคะเสร็จแล้วเนี่ยใน1ปีนั้นเนี่ยนะในคฤหาสน์หรูๆนะตีซะว่า40 50ล้านโดยมูลค่าเนี่ยนะปีนึงเนี่ยเข้ามาสักเดือนนึงค่ะก็จะมีเวลาว่างอีก11เดือนนะคะ11เดือนที่เหลือทำยังไงนะคะเขาก็ไปประกาศลงในเว็บไซต์นะคะหรือนะคะลงไปตีข่าวสารในประเทศของเขาเลยนะคะในโบรชัวร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำกันเรียบร้อยธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนี่ยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ผ่านอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็มาเข้าพักอาศัยอยู่นะคะชาวต่างชาติเนี่ยนะคะจากทั่วโลกเลยก็สามารถที่จะมาพักนะคะที่บ้านหลังนี้ได้เนี่ยนะคะคือไม่ได้เป็นธุรกิจที่เราเคยทำกันเหมือน time sharing นะจ๊ะนะแต่นี่ก็คือเป็นเจ้าของซึ่งบางทีก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครบางทีก็มีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าหรือว่าโบรกเกอร์เนี่ยทำ
จัดการให้
จัดการให้เสร็จทีนี้ถามว่าผิดยังไงบ้านของเขาใช่ไหมคะบ้านของเขาไม่งั้นเขาจะทำอะไรให้คนเช่าก็ไม่ผิดแต่มันผิดตรงที่ว่าอ้าวในเมื่อคุณทำธุรกิจ ใช่ไหมคะใช้มาก็มาใช้ทรัพยากรของประเทศเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเสียอะไรบ้างถูกไหมคะให้กับประเทศเราปรากฏไม่ได้เสียอะไรเลยนะบริษัทโบรกเกอร์มีหมดนะดูแลค่าน้ำค่าไฟแม่บ้านนะทำอาหารให้ด้วย3มื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เศษเงินเท่านั้นเองที่ได้รับกลับคืนมาในประเทศไทยแต่เสียภาษีไหมไม่ได้เสียเพราะคุณทำธุรกิจต้องมีการเสียต้องแจ้งท้องถิ่นในเรื่องของภาษีโรงเรือนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีการแจ้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยนะเพื่ออยู่อาศัยไม่ได้ทำเพื่อที่อยู่อาศัยบิดเบือนไปเป็นทำธุรกิจนะคะให้เช่าให้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
อันนี้ก็หมายถึงว่าเราก็เสียโอกาสที่จะได้อย่างน้อยก็ภาษีส่วนนี้ก็คิดว่าเอามาบำรุงท้องที่ก็คงได้จำนวนมากพอสมควรเลยทีเดียว
นะคะได้เยอะค่ะเขาบอกว่าประเทศนั้นเนี่ยสูญเสียไปเยอะมากทีเดียวนะคะทั้งท้องถิ่นเองนะคะในเรื่องของภาษีที่ท้องถิ่นจะจัดเก็บได
้
นะในขณะเดียวกันระดับประเทศด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าพวกนี้ต่างด้าวพวกนี้ก็ไม่ต้องเสียค่ะภาษีนิติบุคคลใช่ไหมคะภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีธุรกิจเฉพาะอะไรต่างๆตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็สร้างความเสียหายเขาบอกเป็นถ้ารวมทั้งเกาะภูเก็ตจะเป็นแสนล้านเลย
โอ้ยนะก็เงินจำนวนนี้นี่มหาศาลมากเข้ามาทำอะไรให้สิ่งดีๆให้เกาะภูเก็ตได้อีกเยอะเลยนะคะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเกาะภูเก็ตในตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือเต็มไปด้วยปัญหาที่ว่า1ขยะก็เริ่มจะเยอะจนล้นเมืองแล้วก็น้ำสะอาดเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหาขาดแคลนบ้างนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคนต่างชาติเนี่ยเข้าไปมากนะคะแล้วก็ด้วยเงินงบประมาณหรือด้วยอะไรที่ลงไปที่จะไปขยายไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้กับภูเก็ตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วนักเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวนักลงทุนอะไรเข้าไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าม
ันยาอะไรต่างๆก็จะมีมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์กับการเข้ามาใช้พื้นที่เมืองโตขึ้นอาจารย์
เมืองโตขึ้นแต่ว่าด้วยความไม่พร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งจะให้พร้อมก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนี้ถ้าหากว่ามันมีอะไรที่สามารถเก็บภาษีกับบุคคลเหล่านี้แล้วเอาไปดูแลเรื่องของสร้างโครงสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นนะคะตรงนี้นี่ก็เป็นแง่คิดที่ดีที่ฉันคิดว่างานวิจัยของอาจารย์นี่ก็คงน่าจะได้ชี้แนะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นำไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐหรืออย่างน้อยต่อท้องถิ่นได้เลยทำนองนี้นะคะ
ก็คือวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยนะคะของงานวิจัยที่ดิฉันจะทำต่อยอดเนี่ยนะคะจากที่เราทำกันมาเนี่ยก็คืออยากที่จะลองไปประเมินมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะจะดูซิว่าในท้องถิ่นเองเนี่ยโดยเฉพาะภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสามารถจัดเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเนี่ย
ค
ิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคิดเป็นเงินเท่าไหร่เพราะว่าตามกฎหมายใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเราต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถพึ่งตนเองได
้
และมีรายได้ของตนเองนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มที่จะทำอะไรบางอย่างภูเก็ตนะทำไมถึงเป็นภูเก็ตเพราะภูเก็ตมีเอกลักษณ์ถูกไหมคะมีอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเข้ามาท่องเที่ยวแล้วถูกไหมคะเมืองเนี่ยได้ถูกแปรผันแปรสภาพเป็นเมืองที่เป็นลักษณะเช่นนี้แปลว่าท้องถิ่นวิธีการในการหารายได้ก็ต้องหารายได้แบบนี้ค่ะจากภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มีอยู่ณปัจจุบันนั้นถูกไหมคะที่จะได้เป็นรายได้กลับเข้ามาในขณะเดียวกันความเสียหายระดับประเทศอย่างที่ฉันบอกไปแล้วเราก็ต้องไปประเมินต่อว่าอ้าวแล้วในระดับภาครัฐอย่างเช่นกรมสรรพากรเองสูญเสียรายได้ที่จะจัดเก็บไปเท่าไหร
่
ถูกไหมคะในการที่จะจริงๆแล้วคนที่จะได้เอาเงินมานะคะในการที่จะมาอะไรพัฒนาใช่ไหมคะท้องถิ่นก็ดีนะจังหวัดภูเก็ตเองก็ดีเนี่ยนะคะ
ค่ะอันนี้ถ้าได้มาก็เท่ากับว่าแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาลกลางเองแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นที่จะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องรบกวนรัฐงบประมาณส่วนกลางมากนักเพราะว่าส่วนกลางเองเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องที่จะใช้จ่ายเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลนะ
คะ
เพราะฉะนั้นถ้าทำตรงนี้ได้ซึ่งมันก็จะเป็นดีมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่า
ก็คงจะทำยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะมันต้องอาศัยการตรวจสอบอะไรเงี้ยนะคะก็คงจะต้องมีการใช้วิทยายุทธกันเล็กน้อยนะคะจะในการเพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีการให้ผู้ช่วยนักวิจัยนั้นเนี่ยได้เข้าไปนะคะแล้วก็ไปฝังนะมีสัมภาระท่านหนึ่งบอกดิฉันบอกว่าไปล่อซื้อไหมอาจารย์ด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ
เป็นเหมือน DSI น้อยๆในงานวิจัยชิ้นนี้
ค่ะแล้วเขาเองเขาก็บอกว่าจริงๆตอนนี้ DSI เองก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วยนะคะก็มีการพูดคุยกันถึงแนวทางหนทางวิธีการที่จะทำเนี่ยอย่างตอนที่เราทำกันจันคงจำได้หนึ่งในข้อเสนอเนี่ยเราพูดว่าทำโซนนิ่งบ้
าง
นะคะมีการพูดในเรื่องของแก้ช่องโหว่ของกฎหมายบ้
าง
นะคะแต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่าแน่นอนนะช่องโหว่ของกฎหมายอะไรเงี้ยมันก็ต้องอุดไปตามเนื้อหาสาระแต่จริงๆเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่ากฎหมายมีเพียงแต่ว่ามันไม่มีคน
การบังคับใช้มากกว่า
การบังคับใช้ที่จะเกิดขึ้นนะคะการติดตามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องทำได้นะเช่นคนต่างชาติคนนี้เนี่ยมานะคะอยู่ในเมืองไทยอาศัยอยู่ในเมืองไทยน
ะ
สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเขาเองเนี่ยขึ้นมาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะแต่เราไม่สามารถที่จะไปเก็บเขาได้เพราะฉะนั้นสมมติเป็นคนอังกฤษนะทางสรรพากรอังกฤษนั้นเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ไห
ม
ว่าเขาสามารถที่จะเขาจ่ายภาษีไหมถูกไหมคะให้กับที่อังกฤษอะไรต่างๆประเด็นก็คือปัญหาณตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของนอมินีที่เราคุยกันนะคะหรือว่าการเปลี่ยนผ่านมือซะมากมายจนกระทั่งหาเจ้าของไม่ได
้
นะหาเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้ซึ่งทางท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็พูดกับดิฉันว่ายากมากในการที่จะเข้าไปแล้วก็ขนาดอยู่ในท้องที่เองนะคะแล้วจะไปถามว่าตกลงแล้วใครคือผู้ที่ควรที่จะต้องรับผิดชอบรับภาระ
ค่ะค่ะอันนี้เข้าใจเลยด้วยระบบไอ้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มันก้าวหน้าซับซ้อนเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกรรมพวกนี้เนี่ยมันก็ก้าวหน้าซับซ้อนไปตามนะฮะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับอย่างมีการพูดถึงว่าคนต่างด้าวถือหุ้น49-51เนี่ยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยถ้าไส้ในจริงๆเนี่ยบริษัทไทยที่มีคนไทยถือหุ้น51เนี่ยแล้วต่างด้าว49เนี่ยไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าถ้ามันจะมีถือหุ้นชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4นะก็มีจำนวนหุ้นที่ต่างด้าวถือมากขึ้นไปอีกเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะคะแล้วก็กฎหมายไทยเราเองเนี่ยก็ตีความว่าการนิยามของต่างด้าวเนี่ยเราจะดูแค่ชั้นแรกน
ะ
ชั้นแรกเท่านั้นชั้นที่2ชั้นที่3อะไรเนี่ยเราก็จะไม่ดูนะเพราะฉะนั้นเข้าใจเลยอย่างในกรณีที่จะไปตามหาหรือตามเก็บภาษีเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เหมือนกับอย่างที่เราเคยเสนอในงานวิจัยครั้งก่อนว่าถ้าอย่างนั้นก็รู้ว่าเขาเข้ามาก็โซนนิ่งไปเลยหรือเปล่า
ค่ะ
ว่าอันนี้เนี่ยต่างชาติเข้ามาได้เต็มที่แต่ว่าก็คือให้โปร่งใสแล้วเราก็เก็บผสมภาษีอะไรตามเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะกำหนดขึ้นอะไรทำนองเนี้ยเน็ตบวกลบแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นข้อวิจัยที่เราเสนอไว้
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยประเด็นนี้ฉันคิดว่าคงต้องไปแก้ไขในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของคนต่างด้าวนะคะการทำธุรกิจการธุรกรรมของคนต่างด้าวในประเทศไทยอะไรต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันยากเนื่องจากปัจจุบันอาจารย์มันเป็นโลกโลกาภิวัตน์นะโลกไร้พรมแดนเนี่ยทำให้เรามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่นิ่งที่นั่นที่นู่นที่นี่ใช่ไหมคะตามภูมิลำเนาอีกต่อไปแล้วดังนั้นถึงได้เรียนว่ามันจับตัวตนยากนะคะว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างไรเป็นต้น
แล้วการเปลี่ยนแปลงนี้บางทีมันก็ชั่วข้ามคืนอย่างวันนี้เนี่ยเป็นของเราอีกชั่วโมงหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นของใครในประเทศไหนก็ได้นะคะด้วยเรื่องของโลกาภิวัตน์และอะไรที่เทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านมือเนี่ยมันก็รวดเร็วยุ่งยากซับซ้อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงในเมื่อถ้าเรากำลังคิดว่าถ้าเราไม่สามารถทำอะไรมันได้หรือว่าได้ต้องใช้ต้นทุนสูงมากเนี่ยก็ถ้าเราปล่อยไปไม่เป็นไปตามกลไกคือดีฉันยังเชื่อนะเชื่อตามหลักเศรษฐศาสตร์ของ กระแสหลักว่ายังไงซะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเนี่ยโอเคแต่ว่าไม่ใช่ว่ารัฐเขาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะคะเข้าไปแทรกแซงบ้างเนี่ย หรือแทรกแซงน้อยที่สุดเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะค่ะ
ค
่
ะ
ค่ะก็เราลองทิ้งท้ายไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังมากๆเดี๋ยวจะมึนซะก่อนให้ฟังเพลงเพราะๆสักเพลงนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้ไม่อยากเชื่อตัวเองจริงๆเพราะสิ่งที่เจอมันยิ่งกว่าฝันทั้งครั้งที่ลืมตารอยยิ้มเห็นชัดว่าเธอให้มาทันทีที่เราสบตาฉันก็รู้ต้องยุ่งแน่ๆ hey. ตอนนี้ฉันควรทำตัวยังไงก็ท่าทีที่เธอมีให้ใครจะไปยังใจได้กับเราอย่างนี้แล้วฉันจะไหวหรือเปล่าข้างในกำลังหยุดเราได้เพราะเธอในใหญ่
จะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคนต่างด้าวเนี่ยนะคะเพราะว่าธีมของเราในวันนี้เนี่ยคงจะทั้งรายการเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะค่ะ
ทีนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดกันเนี่ยนะคะอาจจะต้องขยายไปถึงในอนาคตข้างหน้าไหมคะ
เราน่าจะมองภาพในอนาคตด้วยนะคะโดยเฉพาะเราเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ย
ใน
อีก2
58
หรือปี2015เนี่ยนะคะ
ค่ะ
อันนี้เนี่ยมันก็มีข้อที่ควรจะต้องตระหนักหรือกังวลหรือห่วงใยในเรื่องของทรัพย์สินของเรายังไงบ้าง
เพราะว ะเขาบอกว่ามันคงจะต้องมีในเรื่องของการผ่อนปรนเรื่องการซื้อขายที่ดินแล้วก็การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จากต่างชาติให้มากขึ้นด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศเราเองเนี่ยนะคะตอนนั้นทางแบงก์ชาติเองก็เคยบอกเนี่ยนะคะว่าเขากำลังจะทำในเรื่องของการผ่อนปรนที่ให้คนไทยนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปจับจองหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้มากขึ้นเช่นเพิ่มวงเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นฉันอยากจะบอกว่าต้องทำเพราะว่าใจเราไม่สนับสนุน
คือไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามเนี
่
ยมันเหมือนกับว่ามันก็จะต้องดำเนินตามแนวทางเนี่ยนะคะก็คือแนวทางที่มันจะต้องมีการเสรีขึ้นผ่อนปรนมากขึ้นนะคะแล้วการมองเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นประเทศไทยอย่างเดียวแล้วต้องเป็นประเทศกลุ่มเป็นสัญชาติอาเซียนนะคะเพราะว่าทราบว่าก็มีการผ่อนปรนนักลงทุนสัญชาติอาเซียนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนิยามคนต่างด้าวโดยทั่วไปก็คือ49 51ใช่ไหม
ฮะ
ตอนนี้ก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะในสัดส่วนที่ถ้าฉันจำไม่ผิดก็คือประมาณ 70%
ซึ่งเยอะ
นะคะซึ่งเยอะใช่ไหมคะ
ในความคิดของดิฉันเองเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้70เนี่ยมันต้องมาคุยกันว่ามากหรือว่าน้อยแค่ไหนหลักเกณฑ์นะคะที่มาที่ไปเนี่ยคืออะไรนะคะทีนี้เนี่ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยแค่ขนาดตอนนี้เนี่ยจะเรายังไม่สามารถตรวจสอบได้ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติเองเนี่ยของทางเจ้าหน้าที่เองในการที่จะป้องกันแล้วก็ตรวจสอบนะไม่ให้มีการถือครองที่ดินแทนเนี่ยนะคะหรือนอมินีของคนต่างด้าวนี่ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ
่
นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีของคู่สมรสก็ดีนะคะหรือว่าบริษัทนิติบุคคลที่มีคนมาถึงที่บ้านซื้อที่ดินต่างๆเหล่านี้ก็ดีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการควบคุมนะคะแน่นอนมันจะต้องเสี่ยงทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงอะไรต่างๆ
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะ
คะ
คือประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยคนที่มองในแง่เศรษฐกิจอย่างเดียวก็อาจจะบอกก็ดีไงเป็นการว่านักลงทุนต่างชาติเข้ามาเยอะหมายถึงว่าเงินเข้ามาเยอะสร้างความเจริญเติบโตสร้างรายได้คนในท้องถิ่นนะคะแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วรายได้ที่มันตกอยู่กับท้องถิ่นจริงๆมันสักเท่าไหร่
มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวนะเศษเงินมากเลยอาจารย์ที
่ได้มาที่คนในประเทศอยู่ในแผ่นดินเราเนี่ยที่จะได้มาตรงนั้น
มีการพูดกันถึงแม้แต่กระทั่งว่านะเมื่อเขามาอยู่แล้วเนี่ยนะคะโอ้โหต้องตัดถนนให้เขาอย่างดีนะต้องมีการปิดกั้นนะตรงนี้เฉพาะส่วนของเขาเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นคนนอกห้ามเข้าอะไรต่าง
ๆมันเหมือนกับมาสร้างอธิปไตยบนผืนแผ่นดินไทยใหม่หรือเปล่าคนไทยแท้ๆที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยกับไม่มีโอกาสที่จะไปเดินบนถนนสายนั้นสมมุติแบบเนี้ยนะคะที่ดร.เสริมภูนุชว่าซึ่งดิฉันก็นึกออกเลยตอนที่ไป
เงินทุนเราสู้เขาไม่ได
้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินทุนเขาเนี่ยเป็นเงินทุนขนาดใหญ่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันใหญ่ประเภทมาฟอกเงินด้วยนะคะที่สมุยที่ในช่วงที่เราไปหาข้อไปลงไปสำรวจพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีบริษัทเอประเภทผิดกฎหมายเนี่ยขนาดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เงินหามาง่ายๆเนี่ยร้อยล้านพันล้านเนี่ยเรื่องเล็กนะเพราะฉะนั้นที่เดิมเคยราคาหน้าหนึ่งไม่กี่ตังค์เนี่ยขึ้นพรวดเลยจากกลุ่มพวกฟอกเงินตรงนี
้
ซึ่งตรงนี้ดิฉันว่าอันตรายในเรื่องของความมั่นคงค่ะ
ใช่เพราะว่าคือจริงๆเนี่ยก็โทษใครมากไม่ได้ก็พี่ไทยเราเนี่ยอาจารย์เพราะว่านิติบุคคลไทยเองเนี่ยนะคะรับซื้อที่ดินนะโอนที่ดินจากชาวบ้านถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็มากลายสภาพเป็นนิติบุคคลต่างด้าวขึ้นมาถูกไหม
คะ
แล้วก็ทำให้การถือครองนั้นเนี่ยมันก็ผิดประเภทผิดกฎหมาย
ผิดฟ้าผิดตัวไปหมด
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยผลประโยชน์ที่แท้จริงมันก็ไม่ได้เกิดอยู่กับคนไทยเราสักเท่าไหร่นะคะก็แต่คือพูดไปเหมือนกับว่าเรามองในแง่ลบไปหรือเปล่าวันนี้นี่ก็ยังคิดหรือว่าเราอาจจะเป็นอะไรอนุรักษ์นิยมไปหน่อยหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยนะ
คะ
ที่ก็บอกว่าโลกเนี่ยต่อไปเนี่ยมันไม่มีพรมแดนแล้วมันไม่มีสัญชาติมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรเขาจะเคยเห็นนักวิชาการหรือว่า นักคิดบางคนเขาก็บอกว่าไม่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถือครองยังไงเขาเอาไปไม่ได้มันก็อยู่บนที่ดินนึกออกไหมก็คือว่ายังไงก็เอาไปไม่ได้ไม่ต้องกังวลอะไรหรอกให้เขามาถือครองเถอะอะไรทำนองนี้
การทำธุรกิจบางประเภทเนี่ยค่ะคือที่เราไม่สามารถที่จะมีกำลังทรัพย์โดยเฉพาะที่เราพูดกันเมื่อกี้น
ะ
พื้นที่ทางทะเลแถบชายทะเลหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราเองเนี่ยหนึ่งนะเราไม่สามารถเข้าถึงถูกไหมคะหรือสามารถไปใช้ประโยชน์ของทรัพยากรตรงนั้นได
้
นะคะสองเนี่ยนะคะต่างชาติเนี่ยนะเราอาจจะไม่ต้องระบุหรอกว่าประเทศอะไรเนี่ยก่อนที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาดูแล้วค่
ะ
นะบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าแค่บนพื้นดินนะคะที่ไม่ได้เป็นของเขาไม่ได้เสียอธิปไตยแต่ข้างล่างก็อาจจะมีใช่ไหมคะอาจจะมีสิ่งที่มันมากกว่านั้นก็ได้นะนี่ท่านอาจจะมองภาพที่มัน
ไกล
มันลึกลงไปแต่ก็ในเชิงลึกแล้วเนี่ยจริงๆมีด้วยนะคะมีคนเข้ามาสำรวจด้วยว่าพื้นที่นี้แหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ
์
นะคะในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ทรัพยากรธรรมชาติน
ะคะในด้านต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคันที่เข้ามาครอบครองมีกรรมสิทธิ์ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะคนไทยเองก็จะเสียประโยชน
์
นะคะค่ะ
ตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงสำหรับการครอบครองที่ดินขนาดใหญ
่
นะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันเองแล้วบุญก็ศึกษาเรื่องของจีนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ได้ดูถึงประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยพบว่าจีนเนี่ยครอบครองผืนดินที่ในลักษณะที่ดร.ชมพูนุชว่าก็คือว่าเรื่องของทรัพยากรใต้ดินเนี่ยยังในลาวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะ
ฮะ
จากองค์กรหนึ่งองค์กรออกซ์แฟมที่เป็นNGO ขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเข้าไปศึกษาแล้วก็บอกว่าเนี่ยในลาวเนี่ย 40% ของพื้นที่ลาวเนี่ยตอนนี้ตกอยู่กับต่างชาติหมดละ นะคะเรียกว่าเกือบครึ่งประเทศทีเดียวที่ต่างชาติเข้าไปครอบครองก็ไปใช้ประโยชน์แล้วที่หนึ่งในจำนวนนั้นที่ใหญ่ๆก็คือจีนนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็มันเหมือนกับว่าถ้าถูกครอบครองไปมากๆแล้วอธิปไตยของประเทศอยู่ตรงไหนการตัดสินนโยบายอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ต้องขึ้นอยู่กับต่างชาติถ้าอย่างนี้นะคะ
ค่ะก็แต่ในทางบวกนะคะมีคนบอกว่าเนี่ยการที่มีคนต่างชาติมาซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการเก็งกำไรก็ดีแต่ในมุมบวกก็คือมองว่าประเทศเราเนี่ยมีอนาคตสดใสนะจ๊ะ
เขาถึงมา
เขาสนใจเขาอยากจะมาลงทุนอะไรต่างๆ
ค่ะ
ค
่
ะ
คือทุกอย่างอะในทางเศรษฐศาสตร์ในทางสังคมเนี่ยมันไม่มีอะไรขาวหรือบุหรือดำบวก 100% ลบ 100% มันก็มีบวกมีลบเพียงแต่ว่าเราจะให้น้ำหนักในมิติไหนมากกว่าถ้าให้น้ำหนักในมิติเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่น่าจะห่วงอะไรนะคะอย่างที่ต้องชมพูดว่าตราบใดที่เข้ามาก็แสดงว่าเราศักยภาพเศรษฐกิจยังดีเขาถึงมาแต่ท่านี้ถ้าในมิติอื่นล่ะอธิปไตยของชาติเรื่องของความมั่นคงเพราะว่าการเป็นประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงแค่นั้น
ใช่ไหมคะคือการจะเข้ามาทำธุรกรรมทำธุรกิจนะคะหรือแม้แต่อุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยคิดว่าปัจจัยที่จะให้มาไม่ใช่เรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกไหมฮะอาจารย์มันน่าจะเป็นปัจจัยอื่นนะคะมากกว่าที่จะมามองว่าจะมาครอบครองอะไรต่างๆเนี่ยถูกไหม
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทางออกที่เราเคยเสนอในการวิจัยชิ้นที่แล้วก็คือว่าเสนอระยะเวลาการเช่าที่มันยาวไปอีกสักนิดนึงให้เขาคุ้มค่ากับการลงทุนนะฮะอาจจะไม่ต้องไปแก้ไขกฎหมายไว้ให้เข้ามาถือครองมีกรรมสิทธิ์ในประเทศไทยเช่นเดียวเช่นกับคนไทยเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องสุดขั้วไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะ
เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเขาเป็นคนต่างชาติใช่ไหมอาจารย์ถ้าเขาเป็นคนต่างชาติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามองอาจจะมองผลตอบแทนในระยะสั้นเท่านั้นเองถ
ู
กไหมคะโอ้ตรงนี้พื้นที่นี้แหล่งนี้ทำเลนี้นะไปผลตอบแทนสูงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องถอนทุนง่ายด้วยนะถูกไหมคะ
มีสภาพคล่อง
มีสภาพคล่องซับซ้อนน้อยกว่าอะไรเงี้ยก็มีเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่เราคุยกันไปในรายการวิทยุนะคะจะไม่ใช่ในรายการนี้เนี่ยเราก็ยังมีการพูดคุยกันว่าการลงทุนณปัจจุบันมันมากกว่า
อสังหาริมทรัพย์มากกว่าหุ้นแล้วใช่ไหมคะมันไปในเรื่องของตราสารเรื่องพันธบัตรกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่องทางในการลงทุนอย่างอื่นรูปแบบอื่นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์เสมอไป
ค่ะค่ะเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ดิฉันคิดว่ามันมีมิติในการที่นำมากกว่าไอ้เงินทุนที่ในตลาดหุ้นตราสารหนี้ตราสารทุนซึ่งรัฐน่าจะมาดูแลกำกับตรงนี
้
ด้วย
นะคะมากกว่าที่จะไป
ปล่อยเสรีเหมือนกับใครจะเข้ามาใครจะออกไป
แล้วก็เอาไปปั่นราคานะคะเก็งกำไรกันเปล่า
ค่ะแล้วในที่สุดก็คือคนไทยเองจะมีส่วนน้อยที่จะถือครองที่ดินในประเทศของเราเอง
ใช่ค่ะ
นะคะ
ค
่ะค่ะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
ค่ะ
ในเธอทำไมเจอตัวยากจังอยากรู้ใจตอนนี้อยู่ที่ไหนออกตามหาคนรักที่รอก็มองแล้วทุกขวาทุกซ้ายไม่เห็นใครไม่มีสักคนอาจเพราะเราต่างอยู่กันไกลมากเกินทางที่เดินไม่เจอกันสักทีให้ตามหานับล้านเส้นทางโอกาสฉันก็คงเท่านี้แทบไม่มีเพราะโลกนี้มันกว้างไปทำให้โลกนี้ที่มันแคบลงจะได้พบว่าฉันนั้นมีเธอได้มีรักที่รอที่ฝากเธออยู่กับเธอสักทีอยากทำให้โลกนี้ที่มันแคบไม่ไหวจะได้ใช้เวลาที่มีอยู่กับเธอให้มันมากกว่านี้ไม่ต้องใช้ทุกI'm not afraid to die.
ท่านผู้ฟังเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ เรายังคงอยู่กับหลากหลายมุมมองกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะค่ะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของคนต่างด้าวนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะเราก็พูดถึงเรื่องคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเยอะละทีนี้เนี่ยเราลองดูว่าเอ๊ะแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาการที่คนต่างด้าวเขาไปถือครองที่ดินเข้าไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เสรีกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นจากที่เราเคยทำวิจัยกันมา
ค่ะ
แต่เราก็ไปรีวิวว่าแล้วประเทศต่างๆเนี่ยในแง่ของการครอบครองถือครองอสังหาริมทรัพย์ถือครองที่ดินเนี่ยนะของประเทศต่างๆเนี่ยเขาทำกันยังไงนะก็เราก็ตอนนั้นที่ทำเนี่ยเราก็แยกออกเป็นประเทศขนาดใหญ่ถูกไหมคะกับประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศเราในแถบนี้เนี่ยนะ
คะ
ประเทศที่เป็นมีขนาดใหญ่เนี่ยนะในเชิงพื้นที่ก่อนสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียแน่นอนนะเขาไม่ได้ห่วงเรื่องของการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศของตัวเองถูกไหมเพราะว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลอาจารย์นะคะมีขนาดเศรษฐกิจโตกว่าเราเนี่ยนะคะ22เท่านะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องห่วงค่ะจะกลัวนักลงทุนต่างชาติทำไมนะคะก็เหมือนกับไทยกับลาวอะค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่กลัวว่าเศรษฐีลาวจะมาซื้อมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยถ้าไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองถูกไหมคะถ้าไม่ใช่ประเด็นทางเมืองนี้นักลงทุนเรามาซื้อเท่าไหร่เราก็ไม่สะเทือนอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
คะ
แล้วในกรณีของอังกฤษล่ะนะคะก็คล้ายๆกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นถึงแม้อังกฤษจะเป็นประเทศขนาดเล็กแต่ทรัพย์สินราคาแพงนะ
ใช่
ถูกไหมคะการจะไปลงทุนสูงนะคะ
ต้องใช้เงินมากมาย
นะ
คะ
เราไปซื้อของ1ปอนด์เนี่ยนะคะเหมือน1ปอนด์1ปอนด์ก็50บาทแล้วนะคะแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวชามนึงอีกนะคะซื้อก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้เลยน
ะ
ซื้อก๋วยเตี๋ยว7ปอนด์อย่างถูก10ปอนด์15ปอนด์เนี่ยนะคะก็คิดเป็นเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยิ่งถ้าจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เค้าเนี่ยใช่มั้ยคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเค้าไม่กลัวเลยนะคะเปิดโอกาสด้วยซ้ํานะคนชาติเค้ายังซื้อกันได้ลําบากแทบลําบากเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องต่างชาตินะมาใกล้ๆสิงคโปร
์ค่ะ
นะ
สิงคโปร์เล็กๆเนี่ยนะคะ
อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะคะให้ซื้อแต่อาคารชุดพักอาศัยแล้วก็พาณิชยกรรมเนี่ยแต่ว่าที่ดินเนี่ยนะแทบจะไม่ให้ซื้อก็ว่าได้นะจริงๆซื้อได้นะอาจารย์แต่จะไม่ซื้อได้ค่ะที่เกาะเซนโตซาตารางวาละ 400,000
400,000 เหรียญสิงคโปร์ใช่มั้ย
ตารางวาละ 400,000 บาท
ซึ่งตอนนี้ราคาก็อาจจะขึ้นไปอีกนะ
คะเวียดนามกัมพูชาที่เราอาจจะมองว่า
สังคมนิยม
ค่ะเป็นประเทศสังคมนิยมเนี่ยยังไม่อนุญาตเลยถึงเขาเปิดประเทศเขาก็เริ่มจะเสรีเวียดนามเราไปเนี่ยนะคะแยกคนขวักไขว่เนี่ยนะคะก็ยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ก็ยังมีชาวต่างชาติไปลงทุนเลยค่ะไม่เห็นแปลกเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะไปกังวลอะไรเราทำไมเราจะต้องไปเอาที่ดินเราไปให้เขาใช่ไหมคะกัมพูชาเนี่ยนะแต่อันนี้อาจจะตรงใจอาจารย์ว่าระยะเวลาของการเช่าของเขาคือ70ปีนะต่ออายุได้อีกถ้าเกิดว่าเจ้าของยินยอมนะคะแล้วก็ไม่จำกัดในการนำเงินเข้าออกประเทศด้วยนะนี่คือกัมพูชาซึ่งเป็นสังคมนิยมด้วยนะอาจารย
์ค่ะค่ะค่ะก็จริงๆแล้ว เรื่องการเช่าเนี่ยดิฉันว่าอย่างของประเทศไทยเราเองในที่สุดเนี่ยอาจจะต้องผ่อนปลนมากขึ้นหรือเปล่ายังมองแนวโน้มเป็นแบบนี้นะคะ
แต่ถ้าถามถ้าจะถามฉันคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการผ่อนปลนในเรื่องคือจริงๆในแง่ของอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเนี่ยฉันไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่อะไรอะจำเป็นที่จะต้องมีการยืดระยะเวลาในส่วนตัวนะคะอาจารย์เพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเขาต่อได้อยู่ละนะคะ30บวกอีก30ด้วยกันนั่นก็คือ90ปีแล้วนะคะอุตสาหกรรม50ก็100แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยในแง่ของการลงทุนการเอื้อประโยชน์ให้เขามาลงทุนมากกว่านะคะเพราะว่าสิ่งที่จะเอื้อให้เขามาลงทุนแน่นอนสาธารณูปโภคพื้นฐานใช่ไหมคะของเราจะต้องดีเราจะต้องพร้อมแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยในเรื่องของประกอบการธุรกิจโรงแรมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทำกันเยอะเนี่ยนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นเชนที่ใหญ่จริงๆเนี่ยก็ทำลำบากรู้สึกว่าเขาการจดทะเบียนธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากอยู่พอสมควรนะหมายถึงว่าถ้าจะ
ไปทำต้องการทำอาจจะในเรื่องของพัฒนาที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ตอนนี้ก็เยอะแล้วค่ะอาจารย์ในมุมมองนะคะโดยส่วนตัวจริงๆเลยนะคะคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาที่สำคัญแต่ว่าปัญหาโครงสร้างพื้นฐานนะซึ่งไม่ได้รวมเฉพาะถนนหนทางนะคะน้ำไฟนะแต่รวมไปถึงนวัตกรรมณตอนนี้นะพวกการสื่อสารนะคะเทเลโ
ทรคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3G 4G เรื่องของอะไรนะคะระบบแบงกิ้งต่างๆเนี่ยนะคะที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกตรงนี้ต่างหากที่เป็นปัจจัยสำคัญนะในการดำเนินธุรกิจ
มากกว่าจะเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์หรือไม่กรรมสิทธ
ิ
์นะคะเช่ายาวหรือเช่าสั้นแต่ที่ดิฉันมองย่อยว่ายาวขึ้นเพราะว่าเคยมีนักลงทุนบอกว่า30-30ต่อได้จริงแต่ว่าไอ้ช่วงตอนที่จะต่อเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยความมั่นคงเขาตรงเนี้ยเกิดไอ้เจ้าของเนี่ยเกิดเล่นตัวหรืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นค่ะ
ก็จะเป็น50-70ปีไป
อะไรอย่างเงี้ยยาวต่อไปซึ่งก็ต้องไปชั่งน้ำหนักอะไรกันดูมองให้รอบด้าน
ค่ะ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งมากกว่านะคะค่ะก็คงจะเป็นช่วงทิ้งท้ายแล้วนะคะสำหรับเวลาเกือบๆนาทีที่1นาทีที่เหลือเนี่ยค่ะ
ค่ะก็ถ้าตรงอาจารย์ให้ดิฉันทิ้งท้าย
ค่ะ
โอเคค
่ะ
ก็ที่เราพูดกันมาเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการที่เรายินยอมนะคะให้ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในเรื่องของที่ดินในประเทศไทยนะคะซึ่งมีการบิดเบือนกันมาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะคะอย่างที่ฉันพูดไปในตอนช่วงท้ายเนี่ยนะคะว่าการที่เราจะมองในแง่ของผลประโยชน์นะคะเชิงเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่ได้นะ
คะ
เราก็ต้องมามองในเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะนะคะของคนไทยเองด้วยเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นแต่การพัฒนาในเรื่องของการเจริญเติบโตเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญแต่กระนั้นก็ตามนะคะก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่อาจจะมองในแง่ของมุมมองอื่นด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ฉันถึงมีการพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบสาธารณูปโภ
ค
นะคะไม่ใช่เฉพาะในแง่ของกรรมสิทธิ์อย่างที่อาจารย์บอก
ค่ะค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะดิฉันรองศาสตราจารย์สิริพรสัจจานันท์แล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ชมพูนุชโคศลากรเพิ่มบุญวิวัฒน์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ